sango na vewa.
Mboko elamu na bino banso bozuli bako ya kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC et pesameli bino na Marius Muhunga. Tata episcopo ya Eklesia Katoliko Fridolin Mbongo ayambaki lobby ondako waya musala premier ministre Sam Lukonde mokambi ya Sénat Bahati Lukwebo mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso na François Beya wazali conseiller spécial à mokonzi ya mboka na maimatali sécurité na masolo mabango balobeli mingi mingi maimatali bozangi boyokani boyebosalemaki na maimatali boponami bwa bakambi basika baseni kolanda maloba matata episcopo makambo manso masolo lami na polele penza pona kobongisa nzela ya boyokani pona mikolomizali kuya pe abakisi ete mbula matali esengeli asala mosala elongo na eklesia pona koluka bolamu bwa bayimboka bosengeli koyeba ete bokutani boye bosalemi nsima mwa nungunungu moye mosalemaki kati na bingumba pona boponami bwa bakambi basika baseni likita libengami DRC Africa Business lifungwami lelo na Kinshasa pona komema bikolo bya Afrika kobanda bango moko kokela ba batri na mituka mitambolaka kaka na lotiliki liboso lya bakambi ba bikolo mpe babongisi mingi ya molongo president Félix Tshisekedi alobi na bofungwami ya misala miango ete ekolo Congo démocratique ezali esika ya malamu ya koleka na mokili pona misala mia bokeli ba batri eye etiama na Congo. Likita liango lia mikolomi bale, lizali kotala ndenge nini kobanda kobongola mabanga ya talo toba minere ya Afrika pe kokela biloko bya motu ya na kontinant. RDC ezali mboka moleki na makele toba minere na Afrika. Mampinga maikolo Congo démocratique malobi ete bapusi basimba minduki ya mai mai mpe ba ebalingaki kozwa bisika bazalaki na mboka Marundi na quartier Mukalangi roi na commune ya Vulamba na Butembo na Nord Kivu kolanda ba FARDC basimba minduki baye balingaki kozongela bisika e bazalaki kala epai wapi ba FARDC babenganaki bango mposo moliki e bomaki mampinga mibale ya ba FARDC. Uto sanza moko, basimba minduki ya mai mai, bazali kosala bitumba na bisika biye, na kukanaka bisika bayi police na bayi FARDC bazali. Ekolo Congo démocratique ezwi ndingisa ya kokota na communauté ya bikolo ya Afrique de l'Est. Ndingisa eye, epesami na conseil ya ba ministre ya bikolo biye, mokolo mwa lobi muleki na Arusha na mboka Tanzanie. Bosengeli koyeba ete, ekolo Congo démocratique ezali na mindelo toba frontière na bikolo mitano ya Afrique de l'Est loko la Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda na Soudan du Sud. Mokambi ya inspection générale ya finance na ekolo Congo démocratique Jules Alingeti alobi, makambo mabimisa maki na Congo hold up e ezali kufunda bayike na libota ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe ya basungi baye na kopengwisa misolo mia leta mayeba na kina IGF e yifunda ki yango na misala mia sembo na sanza ya mitano moleki. Joe Biden, president ya États-Unis, abengisi bikolo nkama moko na zomi na masolo na mosika mpo na maimatali demokrasi ya molongo mobimba na mokolo mwa le 9 na le 10 décembre ya mobu moye. Na kati ya bikolo bi Afrika biye bibengami na masolo maye ezali République démocratique du Congo, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria mpe Niger. Bikolo biike bia molongo mobimba mpe bibengami na masolo maye. Kasi ekolo Chine na Russie ba bengami na masolo maye te. Yango epesi kanda na bakambi na bango. Masolo maye mazali kolanda promesi ya kampagne e Joe Biden absalaka pona koluka kokolisa demokrasi na molongo sima demokrasi kozonga sima tango mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump azalaki obokonzi. Motindami ya ONU na Libye atiki mosala na ye sanza moko yambo na maponami ya yambo na mboka eye uto bobomi ya Muammar Gaddafi. Moye ekolo Slovaquie Jean Kubis aebisi te na conseil ya sécurité ya ONU ntina nini atiki mosala moye. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Tokutana na bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pona basango na biso ya bozindo e tobengi sango ya mokili lelo. Ezalaki wa bino Marius Muhunga o elobeli eye. Fatou Makala la Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Otika la malamu.
Na veo wa Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bo mikomisa na veo wa Lingala na kotinda VOA2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bo mikomisa na kotinda VOA2 na numero 4200.